Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.
אתם מאזינים לרדיו אנימה, תמיד איתך ובשבילך.
Vous écoutez Radio Anima, toujours avec toi, toujours pour toi.
Estás escuchando Radio Anima, siempre contigo y para ti.
Hören Sie Radio Anima, immer für Sie.
Вы слушаете Radio Anima, с вами и для вас.
Listen to Radio Anima, always with you.
Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.
Actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la Radio Anima. Audiție plăcută!
Bine v-am găsit, dragi prieteni, și bineînțeles, bine ați venit la noua noastră întâlnire de fiecare duminică aici la Radio Anima, din cadrul trustului Media Anima, la emisiunea Actualitatea Israeliană. Veți afla lucruri interesante, ca de obicei, grupaje de știri și premieră. Pentru prima dată, mulțumim, vom deschide un colț juridic. Cine va fi invitatul nostru permanent, veți afla la momentul potrivit. Și, bineînțeles, tot ce se întâmplă în legătură cu coronavirus, cultură, sport, turism și alte lucruri interesante. Dar, la începutului, vă cer iertare, sunt răcit, așa că vocea mea se aude cam nazal. Dar va trece, nu-i nimica, a fost puțin cam frig în Israel. Începând de ieri, începe să fie cald și va continua să fie cald, dar asta ne va spune colega noastră la rubrica Meteo. Până atunci, dragii mei, încă o dată, bine ați venit, aveți grijă de voi, sunt Nando Mario Varga și voi sunteți oaspeții noștri la Actualitatea Israeliană și, bineînțeles, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în această săptămână în Israel.
Știrile săptămânii.
Ayatollahul Abdul Hamid Masumi Tahrani, un fost înalt cleric iranian și actual personaj important al opoziției, s-a adresat pentru prima dată din Teheran presei israeliene, solicitând în special încetarea ostilităților între cele două țări și spunând că, citez, comentariile frecvente ale Republicii Islamice cu privire la intenția lor de a distruge Israelul sunt grave. Am încheiat citatul. Vorbind la canalul 12 al televiziunii israeliene, Ayatollahul Tehrani, al cărui titlu a fost revocat de Teheran din cauza dezacordurilor cu regimul, spune că nu are, citez, nicio problemă, încheia citatul cu statul evreu. Conform lui, iranienii și evreii au mulți ani de prietenie și nu am întâlnit niciun iranian care să aibă o părere negativă despre Israel, a spus el. Fosta figură religioasă asigură că va veni în Israel dacă sănătatea îi va permite, adăugând că dorința sa de lungă durată a fost să meargă la Ierusalim și să se roage la Zidul Plângerii. Tehrani a mai spus că din anii 1980 Ali Khamenei încearcă să ruineze țara. Potrivit acestui important personaj al opoziției iraniene, Republica Islamică este o dictatură care înăbușă opiniile contrare și libertatea de exprimare. Am încheiat citatul. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă rămân în viață, aș vrea să văd ziua când ostilitatea ilogică dintre Iran și Israel se va încheia, a conchis el.
Știrile săptămânii.
Yossi Cohen, directorul Mossad, una dintre cele trei agenții de informație din Israel, este așteptat să viziteze Statele Unite la mijlocul lunii februarie pentru a se întâlni cu un alt oficial din administrația Biden, a informat canalul 13 al televiziunii israeliene. Potrivit acestei surse, Cohen se va întâlni în timpul acestei vizite cu consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan, șeful CIA William Burns și o întâlnire cu președintele american nu este exclusă în condițiile în care Joe Biden și Benjamin Netanyahu nu s-au întreținut încă. Directorul Mossad este de așteptat să fie primul înalt oficial israelian care participă la întâlnirile cu noua administrație și unul dintre puținii înalți oficiali din lume care vizitează Casa Albă pe marginea focarului de coronavirus. Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze în special pe Iran, întrucât noua administrație americană este tentată să reînvie acordul nuclear iranian semnat în 2015, o mișcare puternic dezaprobată de Israel și de alți aliați americani din Orientul Mijlociu. Yossi Cohen, un apropiat al lui Benjamin Netanyahu, va fi probabil însărcinat să descurajeze noua administrație să nu mai revină la tranzacție. Miercuri, noul șef al diplomației americane, Antony Blinken, a avertizat că Statele Unite se vor întoarce la acordul nuclear iranian numai după ce Iranul își va relua angajamentele de care s-a eliberat. Suntem departe de asta, atât putem spune, a spus el.
Știrile săptămânii.
Zece membri ai personalului spitalului Ichilov din Tel Aviv au fost diagnosticați pozitiv pentru corona. Acest lucru s-a întâmplat la 5 zile până la o săptămână după administrarea celui de-al doilea doze de vaccin împotriva virusului. Niciunul dintre ei nu a prezentat simptomele bolii.
Ați ascultat
știrile săptămânii.
Radio Anima. Publicitate.
Radio Anima. Publicitate.
Sunt Daniela Dana Rosenfeld, născută în Moinești. Am bucuria să ajut voluntar vârstnici care locuiesc în Israel în legătură cu drepturile pensionarilor, verificare și completare acte, modificare legi la Bitioac Leumii, bărbații peste 67 de ani și femeile peste 64 de ani pot primi gratis ajutor la curățenie, cumpărături, gătit sau companie metaperet de calitate. Sunați-mă la 054-774-9820 și pentru bucuria de a vorbi românește.
Radio Anima. Publicitate.
Radio Anima. Publicitate.
Despre ale vremii, în starea vremii, cu meteorologul Dorina Doici.
Prognoza de astăzi acoperă sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. După o săptămână mai mult ploioasă și cu cer înnorat, săptămâna viitoare timpul este mai mult decât frumos relativ la anotimp. Nordul și centrul țării vor fi caracterizate prin cer temporar acoperit și cu un interval de două zile însorite în 2 și 3 februarie. Temperaturile vor oscila între 14 și 21 de grade în nord și 13 și 23 de grade în centru. Sudul țării însă produce surprize și anume, după câteva zile cu soare cu temperaturi maxime până la chiar și 28-29 de grade, sfârșitul perioadei ne aduce precipitații sub formă de averse, intensificări de vânt și temperaturi minime de 14 grade, iar maxime de până la 21 de grade. Și pentru că timpul, vremea, din punct de vedere climatic este doar probabil, mă gândesc nu de puține ori că timpurile, vremurile pe care le trăim sunt mai mult decât relative. Ca să exemplific acest fapt, a trebuit să mă duc înapoi la amintirile legate de excursiile mele făcute în trecut, și anume la Praga. Acolo există un metronom în parcul Letna, de pe dealul Letna, pe malul râului Vltava. Acest metronom a fost creat, construit de artistul Vratislav Novak în 1991. Cu o înălțime de 23 de metri, este considerat cel mai mare metronom funcțional din lume. Pe o placă aflată la baza metronomului se poate citi: în timp, toate lucrurile sunt trecătoare. Dar pentru că deja ne aflăm în Praga, să vedem care este prognoza pentru acest oraș magnific, capitala Republicii Cehe, supranumit și orașul celor 100 de clopotnițe sau orașul de aur. Aș dori să punctez câteva date despre oraș și anume că nu puțin sunt cei care i-au dus faima. Fără să pângăresc sau să diminuez importanța lor, a tuturor acestora, aș vrea să fac referire doar la unul dintre ei. Este vorba de Franz Kafka, fiul al orașului, figură reprezentativă a prozei moderne care a influențat covârșitor literatura postbelică. Opera sa se poate caracteriza prin doar trei cuvinte și anume: o situație absurdă, vezi procesul metamorfoza, în context coșmaresc și suprarealist. Praga este situată pe cel mai lung râu al Cehiei, Vltava, aproximativ la aceeași latitudine cu orașele Frankfurt, Paris și Vancouver. După clasificarea Köppen, clima îi este oceanică, cu influențe umed continentale. Iernile sunt relativ reci, cu o temperatură medie de 0 grade, cu puține zile însorite. Din noiembrie până la sfârșitul lui martie sunt frecvente căderile de zăpadă cu acumulări cantitative până la 20 de centimetri. Pentru săptămâna viitoare, vremea în Praga se prezintă cu un cer parțial înnorat până la complet acoperit. Sunt posibile și averse ușoare de ploaie sau lapăviță. Temperaturile vor oscila între minime de minus 5 grade și maxime până la 90 grade. În concluzie, lunile cele mai favorabile de vizitat Praga nu sunt în niciun caz ianuarie sau februarie. Aviz amatorilor de călătorii după pandemie.
Ați ascultat despre ale vremii în starea vremii cu meteorologul Dorina Doici. Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Laboratorul dentar Mihael din Hulon, telefon 054-44-04557, vă oferă la prețuri modeste reparații pe loc și reînnoiri, intrare adaptată și persoanelor invalide. Oferim servicii și la domiciliul clienților. Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru.
În emisiunea de săptămâna trecută am discutat cu dumneavoastră, dragi ascultători, despre carantina ermetică instituită în țara noastră cu scopul micșorării numărului persoanelor contaminate cu coronavirus și în special a celor bolnavi grav care necesită tratament în spitale și care a paralizat și ligile naționale de fotbal și basket. Conducerea ligelor au numit această măsură lovitură de moarte pentru sporturile de echipă din punct de vedere profesional și financiar. Jucătorii nu se pot antrena și pierd din condiția lor fizică. Fanii sunt lipsiți de bucuria de a urmări meciurile, fie chiar din salonul personal și nu din tribune. În ce privește aspectul financiar, se știe că sursa de oxigen pentru toate sporturile din țară este Toto, Consiliul de Organizare al Pariurilor în Sport, cu o contribuție de 3 miliarde de șcalini pe an. Nu sunt jocuri, nu sunt pariuri, nu sunt bani. Înțelegând complexitatea situației, Ministerul Sănătății a permis reluarea meciurilor după două săptămâni de blocaj. Iată-ne deci în etapele 16 și 17, Liga A la fotbal, care au avut loc în decurs de 5 zile între 23 și 28 ianuarie. Echipa Maccabi Haifa a rămas în fruntea clasamentului cu numai 5 puncte deasupra rivalei la titlu, Maccabi Tel Aviv, campioana țării în exercițiu. Echipa Beitar Ierusalim, echipă cu foarte mulți fani jurați, trece printr-o perioadă grea. În etapa 17 a Ligii A a fost umilită de ocupanta ultimului loc în clasament, Hapoel Tel Aviv, care a învins-o pe stadionul Teddy din capitală cu 0-1. Ulterior, s-a descoperit că 20 de jucători ai lui Beitar și membri ai staffului sunt contaminați cu coronavirus. Ministerul Sănătății a interzis orice activitate a echipei Sinedie. Dacă toate acestea nu erau suficiente, Moshe Hogeg, proprietarul echipei ierusalmitene, este foarte dezamăgit. După toate probabilitățile, afacerea istorică de achiziționare de către șeicul Hamad bin Khalifa din Emiratele Arabe Unite a 50% din drepturile de proprietate asupra echipei nu se va traduce în fapte. Cei care duc tratative din partea echipei Beitar nu au primit încă documentele pe care le-au solicitat, acte legate de averea cumpărătorului și proveniența ei, precum și un certificat de integritate. Pe de altă parte, consilierii șeicului consideră că publicitatea în jurul afacerii produce pagube imaginei clientului lor și îl sfătuiesc să se retragă. Probabil sunt lucruri pe care nu le cunoaștem, spun unii implicați în tratative. Se potrivește perfect versul vestit, e ceva putred în Danemarca, din piesa Hamlet a Marelui Ui. O sagă al cărui final îl vom afla peste câteva săptămâni. Țara noastră are o echipă feminină de polo pe apă, care în ultimii ani a progresat simțitor. În ultimii 4 ani, echipa de junioare a participat la toate campionatele europene, iar echipa de senioare la turneul final al campionatelor europene de 2019 și 2020. La mijlocul lunii ianuarie, echipa de polo pe apă a fost prezentă la meciurile preliminare pentru calificare la Olimpiada Tokyo din vara acestui an. În campania care s-a desfășurat în orașul italian Trieste au participat 8 echipe și numai cele care au încheiat pe primele 2 locuri au primit bilet pentru Olimpiadă. Din păcate, selecționata Israelului s-a clasat numai pe locul 7, deci nu va participa la Jocurile Olimpice din 2021. Tinerile sportive speră însă că în 2024, la Paris, da, vor fi prezente.
Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru.
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate. Poetul Andrei Fișov ne oferă volumul Sonete în Amburg, cu prefață de Zoltan Terner. Comenzi la autor 04-875-7591. În prefața volumului de sonete, Zoltan Terner ne introduce în lumea poetică a autorului. Citez. Andrei Fișov are prețiosul dar al cuvântării oracular-metaforice despre esențele trăirii. Poezia lui unește muzica undelor de adâncime ale apelor sufletești cu cea a interogațiilor lucide ale dramei cunoașterii. Pariul conținut în acest megapoem de sonete este grav, major, total, un pariu atât pentru poet cât și pentru cititor. Poetul a câștigat pariul. Rămâne ca și dumneata, cititorule, să-l câștigi. Cartea de poeme pe care o țin în mână este o lume care cuprinde cam totul, chiar și pe sine, înălțându-se parcă mai presus de ea însăși. Alte volume semnate de poetul Andrei Fișov: Atingerea umbrei, Dialog imaginar, Prefăcuta liniște, Izgonirea din iad, Umbletul îndoielilor.
De asemenea, autorul semnează și volume în ebraică. Andrei Fișov ne surprinde și ca traducător. Fiind cunoscută dificultatea pe care o presupun traducerile de poezie, cunoașterea ambelor limbi în cele mai fine subtilități îl avantajează pe poet, acesta reușind cu o incredibilă ușurință să creeze aproape simultan pentru fiecare poem al său în română și o variantă în ebraică. Dar, într-un gest de mare generozitate, el a tradus în ebraică din cele mai frumoase creații ale colegilor săi, poeții israelieni de origine română, reunindu-le în volumul Iarna Verde.
Radio Anima. Publicitate.
Radio Anima. Publicitate.
Mândria de a fi evreu.
Geniul omenirii prea modest ca să devină președintele Israelului. De ce a refuzat să devină președintele statului nostru? Motivul invocat ar putea avea de-a face cu inteligența sa. Bineînțeles, v-ați dat seama că vorbesc despre Albert Einstein. Ca deținător al premiului Nobel, în toamnă se vor împlini 100 de ani de la acordarea prestigiosului premiu pentru fizică, el avea un CV impresionant, care recomanda pentru cea mai înaltă funcție în stat. Totuși, faimosul fizician a refuzat politicos această poziție atunci când i s-a propus să devină cel de-al doilea președinte al Israelului. Primul președinte, Haim Weizmann, spunea că Albert Einstein este cel mai mare evreu în viață. Așadar, după moartea primului om în stat, pe 9 noiembrie 1952, se întrevedea un singur succesor care merită să preia cârma țării. Cu toate acestea, Einstein nu a fost interesat de propunerea primită. După moartea președintelui Weizmann, ambasada Israelului a trimis o scrisoare regretatului fizician Einstein, în care îi se oferea în mod oficial președinția Israelului. În scrisoare era stipulat că aceasta trebuie să se mute în Israel pentru a-și desfășura activitatea în calitate de președinte, fiind precizat în același timp că datoriile sale nu l-ar fi împiedicat să-și continue cercetările în domeniul fizicii. Cu toate acestea, Einstein a refuzat oferta generoasă pe care a primit-o. Motivul invocat a fost faptul că fizicianul nu se considera calificat pentru asemenea funcție, nu credea că avea să se descurce ca președinte. Genialul fizician chiar n-ar fi fost în stare oare să născocească soluții în problemele apărute? Nu l-ar fi dus mintea pe cel mai deștept om din lume să găsească cele mai bune alegeri? N-avea el oare inteligența necesară pentru a se descurca cu brio în orice astfel de ipostaze? Ei bine, el a considerat că nu. Iar, la cauza refuzului său, a adăugat și vârsta înaintată, lipsa experienței și incapacitatea lui de a se descurca în relațiile cu oamenii. Citez. Toată viața mea am vrut să fac doar chestii obiective. Drept urmare, îmi lipsește cu desăvârșire capacitatea de a relaționa cu oamenii și experiența gestionării relațiilor cu cei din jur. Am încheiat citatul. A scris acesta în scrisoarea de refuz. Și chiar dacă a fost ferm în refuzul său, Einstein a sperat că neacceptarea funcției de președinte să nu-i afecteze relația pe care o avea cu comunitatea evrească, cu cea pe care o considera cea mai puternică legătură umană a sa.
Ați ascultat rubrica Mândria de a fi evreu.
Radio Anima. Publicitate.
Radio Anima. Publicitate.
Geta Berkov, Caietul din Sertar. Jurnal israelian 1987-2017. Comenzi la autoare. Geta Berkov, telefon 03-55-640-33. Vă recomandăm cu căldură și alte volume ale scritoarei Geta Berkov. Ultima ninsoare, Subzodie sumbră, pe firul de ață, comorile Arielei, femei și destine.
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Evenimentul săptămânii.
Rubrica realizată de Dioren Maier.
Dragi prieteni, emisiunea Universul la Feminin de luni, 1 februarie, un nou început de lună, va dedica ediția memoriei unei personalități din lumea muzicii și culturii românești. O vom omagia pe cea care a fost profesor universitar doctor, Liana Alexandra Moraru, timpuriu plecată din această lume. O vom cunoaște prin ceea ce ne-a lăsat, prin muzica pe care a compus-o, prin interviurile și recunoașterea de care s-a bucurat. Vom vorbi despre Liana Alexandra cu dragoste și respect, cu admirație, împreună cu compozitorul Șerban Nichifor, cel care i-a fost partener în viață și în activitatea muzicală. Am selecționat pentru dumneavoastră pentru luni aspecte inedite, extrase din arhiva familiei și puse la dispoziție de domnul Șerban Nichifor, căruia îi mulțumesc pentru toate documentele și lucrurile inedite pe care și le-a rupt din suflet ca să le discute cu noi. Vorbim despre o memoria unei strălucite personalități românești. Vă așteptăm cu drag la această ediție de suflet. Am pregătit fragmente din interviurile pe care Liana Alexandra le-a dat muzicologului Iosif Sava, deci iată avem și figura luminoasă pe care acest muzicolog a avut-o în cultura românească, dar vom avea și secvențe din creația ei muzicală, în care am inclus și secvențe din Sinfonia a IX-a, Ierusalim, pe care ea a creat-o. Vă așteptăm prin urmare cu drag, luni la ora 5 ca de obicei, și vă îndemnăm să ascultați în continuare Radio Anima.
Ați ascultat? Evenimentul săptămânii.
Rubrica realizată de Dioren Maier.
Alături de tine pentru a-ți rezolva problemele.
Sunt avocatul Shlomo Iosefson din Israel și mă voi strădui să vă interesez de fiecare dată cu o nouă și interesantă temă juridică. Stimați ascultător, Shalom! Astăzi vom aborda tema juridică intitulată Acordul informat al pacientului, care este foarte importantă și relevantă la problema actuală următoare. Oare este posibil să ajungem la starea optimă de vaccinare contra coronavirus COVID-19 a tuturor, fără excepție, pentru a ajunge la faza ideală de eradicare a acestei pandemii? Cu alte cuvinte, oare este posibil de a obliga pe fiecare să primească vaccinul, chiar și pe cei care refuză să-l primească? Din păcate, răspunsul la aceste întrebări este clar și fără îndoială. Nu este posibil, din punct de vedere juridic, a impune vaccinul celor care refuză să-l primească, deoarece acest lucru este supus acordului informat al pacientului, adică numai dacă și când pacientul respectiv va afirma consimțământul său de a-l accepta. Deci, în minutele următoare, vreau să analizez și să vă aduc la cunoștința dumneavoastră această doctrină existentă care este intitulată Acordul Pacientului Informat. Drepturile elementare ale omului sunt bazate pe concepția umană modernă care respectă și care recunoaște valoarea omului, sfințenia vieții sale și dreptul său la libertate. Respectul și demnitatea umană sunt exprimate, printre altele, prin capabilitatea omului de a-și exprima tendințele sale și de a-și alege căile de exercitare ale acelor tendințe pentru îndeplinirea lor în mod independent și fără să fie forțat de cineva. Cu cât s-a recunoscut mai mult în lumea noastră întreaga dreptul omului pe corpul său și pe autonomia sa, cu atât mai mult s-a ajuns la concluzia că omul are dreptul să decidă și să dicteze el însuși ce îi se va executa pe corpul său. Pe baza acestei concepții umane moderne, după care orice om are dreptul la o autonomie totală pe corpul său, s-a dezvoltat doctrina cunoscută pe numele de informed consent pe engleză, adică acordul informat. Semnificația doctrinei este că decizia în legătură cu acordarea unui tratament medical trebuie să fie luată printr-o cooperare între medic și pacientul care va fi supus acelui tratament medical și printr-o încredere reciprocă între ei doi. Această doctrină numită informed consent este o doctrină relativ nouă și modernă. În legislația americană există cercetări care consideră că această doctrină s-a născut într-un proces, adică într-o pricină din anul 1898, în care tribunalul din New York a stabilit că medicul este obligat, din punct de vedere juridic, să predea informații pacientului. Într-un proces ulterior, din anul 1905, un alt tribunal american a stabilit, în sentința dată de el, că omul are un drept elementar pe corpul său. Procesul cel mai cunoscut în acest domeniu este pricina din anul 1914, cunoscută sub numele de Schlendorf versus Society of New York Hospital, în care judecătorul Benjamin Carduzo a stabilit în sentința sa următoarele lucruri. Fiecare om adult cu mintea întreagă, sănătoasă, are dreptul să determine ce se va face cu corpul său propriu. Iar un medic care execută o operație fără să primească acordul pacientului său comite o infracțiune, un prejudiciu, prin care va fi obligat la despăgubiri. În acea pricină, pacientul și-a dat consimțământul asupra unui consult al abdomenului său, însă i-a interzis medicului să-l adoarmă și să-l opereze. Cu toate acestea, medicul a găsit de cuvință să-l opereze pe pacient și să execute o amputație de tumor, adică de cancer, din abdomenul pacientului. În aceea pricină, problema relevantă n-a fost acordul pacientului, ci responsabilitatea spitalului relativ la acea operație la care a fost supus pacientul. În decursul perioadei de 40 de ani ulterior, tribunalele americane și-au dat sentințele lor în concordanță cu decizia menționată mai sus, din anul 1914 a judecătorului Carduzo. De-abia în anul 1957, în pricina cunoscută ca Salgo versus Lelano Stanford University, tribunalele americane și-au cristalizat doctrina de informed consent. În acea pricină s-a accentuat marea importanță de a da pacientului o informație completă asupra actului medical la care va fi supus și mai ales asupra riscurilor posibile și posibilitățile alternative la tratamentul propus. În anul 1972, în pricina americană cunoscută sub numele Canterbury, Doctrina de inform consent a fost întărită prin faptul că tribunalul a stabilit că orice pacient are dreptul să-și determine el însuși destinul său în ceea ce privește starea sa de sănătate. În acea pricină, medicul a exercitat o operație în coloana vertebrală a pacientului, fără să-l avertizeze că există un risc de 1% că ar putea să rămână paralizat în urma acelei operații. Din nefericire, operația a cauzat pacientului să rămână paralizat în mod permanent. Doctrina de informed consent s-a născut prin sentința tribunalului și s-a dezvoltat în parcursul anilor tot prin deciziile tribunalilor, fără ca să existe vreo legislație înscrisă în privința ei. Sistemele juridice din diverse țări din lume au adoptat și ele cu timpul această doctrină. Principiul de bază care este comun la toate sistemele juridice constă în prezumția că medicul este obligat să informeze pacientul înainte de săvârșirea actului medical, privind riscurile care pot rezulta în urma tratamentului medical propus de medic. De asemenea, când pacientul pune întrebări medicului, acesta este obligat să-i dea răspunsuri adevărate și complete, cu excepția situațiilor în care dezvăluirea informației totală sau parțială ar putea să producă o daună sau o vătămare corporală sau mentală pacientului. Această doctrină a fost adoptată în diverse țări din lume și ca urmare în Israel a fost adoptată în anul 1996 legea drepturilor pacientului, iar în anul 1997 am avut onoarea și am reușit împreună cu decanul Facultății de Medicină Dentară a Universității din Tel Aviv să scriem o carte în care am analizat interpretarea acestei legi. Paragraful 13 a acestei legi abordează tema consimțământului informat al pacientului și prevede următoarele. Și acum vreau să citesc din paragraful 13 al acestei legi. Titlu: consimțământul informat pentru tratament medical. 13a. Tratamentul medical nu se acordă pacientului decât dacă pacientul și-a dat consimțământul informat în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol. B. Pentru a obține consimțământul informat, medicul dentist, etc., toți cei care dau aceste tratamente medicale, trebuie să furnizeze pacientului informații medicale necesare în mod rezonabil pentru a-i permite să decidă dacă este de acord cu tratamentul propus. În acest scop, informații medicale, inclusiv 1. Diagnosticul și prognosticul stării medicale a pacientului, 2. O descriere a naturii, procedurii, scopului, beneficiilor preconizate și perspectivelor tratamentului propus, 3. Riscurile implicate în tratamentul propus, inclusiv efectele secundare, durerea și disconfortul, 4. Șansele și riscurile tratamentelor medicale alternative sau ale lipsei tratamentului medical, 5. Faptul că tratamentul este de natură inovatoare. Dar nu numai în Israel. Chiar și în România a fost abrogată. Țin aici în mâna mea două legi. Prima a fost în anul 2003 și se numește legea numărul 46/2003, se numește legea drepturilor pacientului. Ea a fost actualizată, această lege, la data de 10 ianuarie 2019. Și să vedeți că în capitolul 2, care este intitulat Dreptul pacientului la informația medicală, avem aici câteva articole, care articolul 6 prevede în felul următor: pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic. Articolul 8 al acestei legi prevede că informațiile se aduc la cunoștința pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile îi se aduc la cunoștință în limba maternă, ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Și articolul 13 a acestei legi face parte din capitolul 3 și capitolul 3 a legii se numește consimțământul pacientului privind intervenția medicală. Deci articolul 13 prevede că pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și în scris răspunderea pentru decizia sa. Consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. În articolul 18 al acestui capitol e prevăzut că consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Deci fiți atenți că articolul ăsta 18 se poate relata în mod direct acestui vaccin COVID. Deci avem legea din 2003, dar nu numai atât. Mai târziu, în anul 2006, a fost agrobată o altă lege din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, deci eu mă refer la România, și această lege se referă la răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. Și iată că în capitolul 3 găsim aici din nou intitulat Acordul pacientului informat. Iată că articolul 649 al acestui capitol prevede că 1. Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic-dentist, asistent medical, moașă, conform prevederilor aliniate 2 și 3, pacientului îi se solicită acordul scris. 2. În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul-dentist, asistentul medical, moașa, sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestui. Articolul, paragraful 3, care vine din același articol, 649, prevede că informațiile trebuie să conțină diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului. Deci, puteți dumneavoastră să vedeți că, de fapt, acest paragraf este foarte similar la legii israeliene pe care am citit-o înainte, adică paragraful 13 din acea lege care a fost abrogată în anul 1996, legea drepturilor pacientului. Deci, așa cum am spus, și alte țări au luat în considerare această doctrină și, de fapt, au implicat-o. Aș vrea acum să mă refer în situația care există în Israel. În Israel, tribunalele au stabilit de multe ori foarte multe, în multe cazuri, toate principiile care trebuie să le luăm în considerare în această doctrină. Deci în Israel, chiar din anul 1964, această doctrină a fost adoptată și este aplicată în mod complet în jurisprudența israeliană. După cum am spus, în august 1996, Parlamentul israelian a legislat legea drepturilor pacientului, care este similară în câteva capitole, după cum ați văzut, cu legea numărul 46 pe 2003 a drepturilor pacientului legislată în România, amândouă fiind bazate pe aceleași principii. Într-o pricină care a ajuns în fața tribunalului israelian, n-aș vrea, dacă trebuie să vă dau detaliile la fiecare pricină, o să ia prea mult timp, deci vreau direct să intru și să analizez ce a stabilit tribunalul. Tribunalul a menționat în această pricină că era vorba de doi copii care au fost handicapați după ce au suferit de un tratament medical care a fost probabil un malpraxis. Și tribunalul a respins tot ce i s-a spus față de părinții fetiței, care a pretins în acțiunea lor de despăgubiri că spitalul are răspunderea civilă și așa mai departe. Dar ce este foarte important, tribunalul a menționat că dacă părinții ar fi știut că există o altă cale alternativă de intervenție chirurgicală abdominală, ar fi putut decide în mod liber și independent care va fi calea aleasă de dânsii pentru intervenția chirurgicală, mai ales că s-a dovedit că în calea a doua, sau au fost acolo două variații care se putea face acea operație, deci că s-a dovedit că în calea a doua de operație abdominală riscul de perforație era neexistent. Tribunalul a mai stabilit că părinții sunt acei care au avut dreptul de a alege calea de intervenție medicală a fetiței lor și nu medicii. Ca atare, deoarece intervenția chirurgicală a fost exercitată astfel încât consimțământul părinților fetiței a fost luat în mod ilicit, acest lucru este socotit ca și cum n-a fost primit deloc acordul părinților. De la acest fapt se conclude că intervenția chirurgicală a fost executată fără acordul părinților, lucru care atrage răspunderea civilă a spitalului față de părinți și obligația spitalului de a le plăti despăgubiri. Aș vrea să citez niște fragmente înscrise de către tribunal în felul următor. Când un medic este interogat de pacient privind semnificația tratamentului propus, medicul este obligat în general să-i dea pacientului o explicație onestă în legătură cu riscurile tratamentului, pe de o parte, iar pe de altă parte, o altă explicație în legătură cu șansele de succes ale acelui tratament. Deci, vedeți că tribunalul este foarte strict la aceste lucruri care au venit în fața lui. Într-o altă pricină, care a fost în anul 1984, care s-a dat o sentință foarte, foarte importantă, tribunalul a decis că deoarece medicul l-a informat pe pacient anterior examinării care sunt riscurile potențiale ale acelei examinări, și deoarece unul din acele riscuri s-a întâmplat în realitate, medicul nu poate fi tras la răspundere civilă, deoarece pacientul a fost de acord să treacă acea examinare, având cunoștință asupra riscurilor potențiale existente care li s-au explicat. Deci, dacă medicul explică riscurile și pacientul decide să nu-i de acord să exercite acea intervenție chirurgicală, fără discuție că medicul nu este blamat, nu este de vină. În altă pricină care a venit în fața tribunalului, tribunalul a stabilit principii foarte importante, de exemplu, într-o sentință dată, tribunalul a stabilit că principiile cu referire la acordul pacientului la tratamentului medical propus de medic stă în fruntea drepturilor umane. Atunci când un tratament medical este acordat fără primirea acelui acord din partea pacientului, acest lucru este considerat ca un prejudiciu și chiar ca o infracțiune penală în cazurile excepționale. Tribunalul a menționat că, în mod principial, pacientul are dreptul să respingă orice tratament medical propus de medic, iar acest lucru nu trebuie să intereseze pe medic sau pe judecătorii de la tribunal, deoarece nimeni nu are dreptul să se amestece la libertatea pacientului de a decide în mod independent ce îi se va face corpului său, cu excepția cazurilor de urgență în care pacientul este inconștient sau incompetent din punct de vedere legal sau într-o stare de sănătate în care pacientul este incapabil să-și pronunțe voința sau acordul său. Decizia pacientului ar fi trebuit să se bazeze pe o informație clară și suficientă dată din timp pacientului, asta stabilită tribunalul. Deci cu scopul de a permite pacientului să aibă timp suficient de a se gândi și să fie satisfăcut cu decizia luată de dânsul. Tribunalul a subliniat în altă pricină că pacientul ar trebui să fie informat privind riscurile esențiale pe care un pacient rezonabil în aceleași circumstanțe le-ar considera ca importante pentru el, pentru ca să poată să ia o decizie bună în favoarea sa și în interesul sănătății sale. După cum a fixat tribunalul în acea pricină, este foarte greu de a limita sau de a bordura parametrii referitor la cantitatea informațiilor care ar trebui date pacientului privind riscurile potențiale provenite din tratamentul medical. Ceea ce este clar e că medicul nu este obligat să-l informeze pe pacient privind orice risc îndepărtat sau excepțional care ar putea proveni din tratamentul medical, ci din contra e chiar posibil că există un avantaj medical și un interes uman ca o parte din informație să nu fie dezvăluită pacientului în cazurile excepționale prevăzute de lege. Fiți atenți, prevăzute de lege, nu oricând. Dar, în orice caz, decizia în privința acestui lucru trebuie totdeauna să ia în considerare interesul pacientului și păstrarea stării bune a sănătății sale. Tribunalul a mai menționat că în situația în care există o posibilitate de alegere între opțiunea de acordare a tratamentului și opțiunea de respingere a acelui tratament de către pacient, sau există o posibilitate de alegere între două feluri de tratamente care au riscuri neegale și deosebite, cu excepția în care unul din aceste două feluri de tratamente are un risc mortal al pacientului, medicul este obligat să facă într-așa fel încât pacientul să fie informat complet din timp la riscurile potențiale ale tratamentelor propuse și să îi se explice semnificația exactă a deciziei pe care pacientul o va lua în urma informației primite de la medicul său. Dacă medicul nu va activa în felul menționat consimțământul pacientului, chiar dacă a fost dat, ca în cazul de față ce a fost în, care a fost în acea pricină la care mă refer, nu este considerat ca un acord valabil sau legal, iar intervenția exercitată în această situație, acea intervenție medicală, va fi luată în seamă ca o intervenție acordată fără acordul pacientului, fapt care va cauza tragerea la răspundere civilă a medicului corespunzător și chiar la răspunderea penală, deoarece așa o intervenție medicală exercitată fără acordul pacientului constituie o infracțiune penală în împrejurimi excepționale. Trebuie de menționat, dacă vreți să știți, că legislația penală israeliană consideră orice contact corporal executat fără acordul părții contactate ca o infracțiune penală de violență, de agresiune, un atac. De ce asta a fost decisă de către tribunal? Doctrina aceasta la care mă refer constă în principiul după care medicii ar fi trebuit să explice răposatei, vorbesc de o altă pricină care s-a întâmplat, o femeie care a intrat să facă o operație și a murit, și vedeți că tribunalul citește în felul următor și analizează această doctrină și stabilește în felul următor. Deci, doctrina constă în principiul după care medicii ar fi trebuit să explice răposatei, înainte de primirea acordului dânsei, tot ce știau și au luat cunoștință privind starea dânsei de sănătate. Medicii ar fi trebuit să se sfătuiască cu răposata, să afle părerea dânsei în legătură cu starea de sănătate în care se afla, în urma informațiilor date de medici, și ar fi trebuit să procedeze și să execute tratamentul medical, nu numai după cum înțeleg dânsii, adică medicii, că este mai bine pentru pacient, adică pentru răposata, dar și conform voinței răposatei și după acordul dat de dânsa. Deci aici vedem că tribunalul, de fapt, analizează în mod ipotetic ce ar fi trebuit de făcut și cam ce ar fi hotărât acea răposată dacă ar fi primit toate informațiile necesare. Continuă tribunalul și stabilește în felul următor: acordul pacientului informat privind alegerea felului de tratament medical și chiar privind medicii de care pacientul dorește să fie tratat, în special când este vorba de un act medical supus la riscuri majore care îi pot periclita viața, acest acord este o condiție primară și esențială pe care se bazează decizia medicilor de a acorda un tratament medical acelui pacient. Obligația medicului în ceea ce privește furnizarea informațiilor necesare pacientului privind natura tratamentului propus și consecințele sale posibile constituie o parte integrală din obligația generală de prudență pe care trebuie să aibă oricare medic și orice spital față de pacient. Această obligație derivă direct din dreptul elementar al oricărui om să-și cunoască interiorul său, drept care se exprimă prin autonomia voinței particulare a omului și prin dorința să fie respectat și la domnitatea sa și să fie respectat ca om. Obligația aceasta a medicului nu este absolută și nu se extinde pe toată gama detaliilor informației medicale. De exemplu, n-are niciun rost ca medicul să-l informeze pe pacient privind o informație relativă la un risc îndepărtat și rar care ar proveni dintr-un vaccin care este acordat tuturor pacienților ca o procedură de rutină, mai ales atunci când necesitatea vaccinului și eficacitatea vaccinului sunt clare și bine întemeiate, dar când alegerea actului medical sau a procedurii medicale are de-a face cu riscuri majori, medicii au obligația să furnizeze pacientului informație completă și în mod rezonabil pentru a da posibilitate pacientului să ia o decizie individuală bazată pe informația furnizată, hotărând dacă este de acord sau nu să aleagă acel tratament medical sau acea procedură medicală, luând în seamă riscurile care ar putea rezulta din alegerea făcută. Deci, în decursul examinării a probelor puse în fața sa, în acea pricină, tribunalul a luat seama, de fapt, și a implicat principiul de examinare numit pacientul rezonabil. Caracterizarea principiului pacientul rezonabil constă în faptul că tribunalul analizează, în mod ipotetic, cum s-ar fi comportat un pacient, în cazul de față răposata, dacă ar fi primit de la medici toate informația necesară în acel timp, on real time, cum se spune pe engleză. În cazul de față, după cum a fost menționat, s-a clarificat că medicii n-au informat-o pe răposată privind riscurile existente în cazul în care își va continua sarcina. Deci era vorba de o femeie însărcinată care a venit și până la urmă a murit. Deci, aplicând principiul de examinare numit pacientul rezonabil, tribunalul a analizat situația în mod ipotetic pentru a încerca să dea răspunsul la întrebările următoare. Ce ar fi decis răposata dacă, în mod ipotetic, medicii ar fi informat-o privind riscurile potențiale existente în cazul în care își va continua sarcina? Oare, aflând riscul al pierderii vieții, dacă va continua sarcina, răposata ar fi decis să continue acea sarcină? Deci, tribunalul a dat răspunsul în mod negativ la această întrebare, fiindu-i clar că răposata ar fi ales viața, mai ales că a mai avut copii. Deci, într-așa un caz în care pacientul nu mai poate da mărturie pentru că a murit, tribunalul folosește posibilitatea ipotetică de a prevede pe baza probelor puse în fața tribunalului cum s-ar fi comportat pacientul rezonabil în acea situație, cu ipoteza că ar fi primit informația necesară privind riscurile existente. Într-o altă pricină israeliană, Tribunalul Suprem a dat decizia că medicul nu este obligat să-l informeze pe pacient privind un risc neprevăzut, care nu este cunoscut medicilor însăși. De asemenea, a stabilit că modul în care ar trebui să fie predată informația pacientului, deci nu este nevoie de a da o explicație foarte amănunțită pacientului pentru a nu-l înfricoșa. Așa, o explicație prea detaliată ar putea să-l intimideze pe pacient atât de mult încât pacientul va refuza să primească tratamentul medical sau intervenția chirurgicală care ar putea să-i amelioreze starea sănătății și, în cazuri speciale, să-i salveze chiar viața. Într-o altă pricină care a venit în fața tribunalului, tribunalul a decis că medicul are obligația să aleagă calea medicală care poate aduce la vindecarea pacientului. Însă, pacientul nu este un obiect. Dânsul este subiectul care va suferi consecințele acelei căi medicale și, în special, riscurile care rezultă din ea. Din acest motiv, pacientul are un drept primar și elementar care provine din autonomia individuală a sa să decidă, pe baza informației relevante primite de la medic, dacă este de acord să îi se exercite tratamentul propus de medic. Vis-a-vis de acest drept al pacientului, există obligația medicului să-l informeze pe pacient privind tratamentul propus, informându-l totodată asupra căilor medicale alternative existente, inclusiv riscurile și consecințele lor. Standardul predării acelei informații pacientului trebuia să ia în considerare, în primul rând, binele și interesul pacientului. Din acest motiv, pacientul are dreptul să fie informat privind riscurile pe care un om rezonabil ar putea crede că au o importanță esențială și trebuie luată în vedere în decursul procesului de luare a deciziei din partea sa. Acest standard de predare a informației nu trebuie să ia seama totdeauna de practica medicală existentă care se obișnuiește în comunitatea medicală, ca de exemplu spitale sau alte unități medicale, ci trebuie să pună în centru interesele și necesitățile individuale ale pacientului propriu, astfel încât e foarte posibil că în cazuri speciale predarea informațiilor poate să fie deosebită de modul de predare a lor care se obișnuiește între medici sau în acele unități medicale. Tribunalul continuă și stabilește că informația trebuie să fie dată pacientului conform principiului de examinare numit ca pacientul rezonabil, adică informația trebuie să ia în considerare necesitatea specifică a anumitului pacient și trebuie să fie predată în modul cel mai bun de înțelegere din partea dânsului. Cuvântul rezonabil are o semnificație simplă. Nu este nevoie de a examina un curriculum vitae al pacientului care trebuie să fie informat pentru a lua cunoștință cu problemele sale personale, nevoie ca acestea să corespundă modul de informare și conținutul informării la personalitatea pacientului, așa cum apare în fața medicului. După cum am spus, modul de informare și conținutul ei vor fi date în mod rezonabil, ca și cum în fața medicului se află un pacient obișnuit și rezonabil. Cu toate acestea, informațiile vor fi predate cât mai ușor de înțeles pentru acel pacient specific. De asemenea, medicul este obligat să-și corespundă modul predării informației și nivelul ei la necesitatea pacientului, deci explicația dată și predarea informațiilor trebuie să fie lungă sau scurtă, într-un limbaj simplu sau literar, totul în conformitate cu capabilitatea intelectuală și cu sensibilitatea pacientului, ținând seama totdeauna de întrebările puse de dânsul și de rugămintele sale. În orice caz, niciodată nu va fi admis argumentul medicului că n-a avut timp destul pentru a preda pacientului informația necesară. Deci, dragi ascultător, v-am adus aici câteva pricine care nu n-am spus numele lor, că n-are rost, n-are niciun sens să le dau numele, numai ca să știți raționalul care a fost stabilit de tribunalele în fața cărora au venit aceste pricine să fi dat la ele sentințele necesare. Deci, ca urmare, după cum am spus, nu se poate obliga pe nimeni să accepte vaccinul de care am vorbit, pentru că este, în fiecare caz, e nevoie și este obligatoriu de a primi acordul pacientului. Deci, acel pacient care refuză să primească acest vaccin de COVID-19, nu poate fi obligat și de aceea această întrebare utopică, adică ce bine ar fi dacă toți ar fi vaccinați, nu există în realitate din cauza acestui principiu, de fapt din cauza acestei doctrine juridice care de fapt am impresia că există în toată lumea. Eu am făcut în cercetările juridice ale mele, am verificat multe țări care au implicat același principii, și România între ele și, bineînțeles, Israel, așa că vreau să sper că totuși cu toții o să reușim să ieșim din această epidemie universală fără ca să obligăm pe cei care refuză să primească acest vaccin. Numai bine!
Ați ascultat rubrica? Alături de tine pentru a-ți rezolva problemele.
Sunt avocatul Shlomo Iosefson din Israel și mă voi strădui să vă interesez de fiecare dată cu o nouă și interesantă temă juridică.
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Harry Ross
ne propune volumul de satiră și umor Gânduri Rebele despre idei, femei și evrei. Volum apărut la editura Ofachim Ionut. Comenzi la autor Harry Ross, telefon 077-792-9550. Vă propunem și alte volume ale îndrăgitului autor. Surâsuri vinovate, viața în doi, tandrețe și calvar, alergând după chimere, acei ochi amețitori, romanul Doi amorezi și un strop de fericire, povestirea alese sub titlul Nici o frunză de smochin, o propunere de exerciții lirice în volumul Ultimul sărut, Când stelele se sting, aventuri lirice, volumul de versuri Poarta sărutului, nuvele și povestiri sub titlul Farmecul iubirii, cât și o culegere de aforisme Geniile pleacă, nerozii rămân. Binecunoscutul scriitor Harry Ross, atât de generos în creații, evocă iubirea cât și întregul evantai al trăirilor omenești, fiind deschis și spre latura optimistă, haslie, cât și cea ironică a vieții. Harry Ross este un supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz, unde și-a pierdut mama. Tragediile trăite acolo, durerea cumplită, umilințele, chinurile de neimaginat, l-au urmărit întreaga viață, reușind să-și găsească forța de a le sublima în scris. Așa s-a născut memorabila trilogie Auschwitz, Țara Morții. Eu nu pot să uit și nu pot să iert, cântece de pus pe rană, noi, ultimii mohicani.
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Turism în Israel, o rubrică realizată și prezentată de Nușa Chibici.
Astă seară, stimați ascultători, vă invit la o nouă ediție a rubricii Turism în Israel, un remember pe care doresc să-l parcurg împreună cu dumneavoastră. 25 de pași prin Israel, o încununare a călătorilor noastre virtuale făcute împreună până acum. Este evident că aveți toată libertatea să vă pierdeți de grup, să admirați mai mult anumite locuri, să vă reamintiți altele, chiar să intrați în vorbă cu alți turiști, totul este permis, ca într-o minunată și vie derulare a unor clișee pline de culoare. Clișee care vor intra în albumul nostru de suveniruri. Cel puțin eu așa trăiesc aceste emisiuni pe care vi le împărtășesc cu drag pe calea undelor. Spre exemplu, acum nu am idee pe unde vă aflați în minunatul Israel, dar vă pot spune cu precizie unde mă puteți găsi? Ce poate fi mai minunat în acest început de februarie decât o călătorie prin grădinile suspendate ale orașului? Nu ale Semiramidei, deși se pare că ar exista o asemănare, sunt minunatele grădini Bahai din Haifa. Câte alei înmiresmate și câte urme ale trecutului ne ademenesc în aceste locuri. Sau poate vă tentează o călătorie în timp? În Ierusalimul de aur? Ierusalim de aur, de aramă și de lumină, eu sunt vioara pentru toate sunetele tale. Vă tentează o călătorie în timp? Atunci să pășim cu sfială în cetatea păcii, în acest loc magic în care timpul parcă s-a oprit. Să încercăm să fim martori virtuali ai unei istorii îndepărtate și să ne bucurăm de una dintre cele mai fascinante aventuri spirituale ale vieții noastre. Dar vă sugerez să aveți forța de a vă întoarce în prezent, este esențial, și vă așteaptă o provocare la nivel înalt, stimați ascultători, la 238 metri înălțime, în cel mai înalt scrie nord din această zonă geografică, Asrieli Sarona Tower. Să dăm curs acestei provocări? Presupun că ați avut momente de încântare colindând pe străduțele înguste și intime printre mirodenii și antichități în cetatea păcii? Sau poate unii dintre voi încă mai sunteți acolo cu tâmpla lipită de zidul plângerii, strecurând o rugăciune pe un petic de hârtie între pietrele zidului? Nu știu pe unde ați călătorit, dar vă asigur că putem fi aduși în prezent cu un mijloc de transport ultramodern, un tren rapid, electric, ce ne poate transporta din Ierusalimul de Aur în orașul alb, în numai o jumătate de oră. Trenul ne așteaptă în ultramodernă stație Itzhak Navon. Și dacă vrem să extindem limitele imaginației, atunci între mit și realitate ne așteaptă splendoarea Cesareei. Pe coasta mediteraneană, la jumătatea drumului dintre orașul numit Colina Primăverii și cel recunoscut pentru minunatele sale grădini Haifa, se află un altul cu o istorie impresionantă construit în secolul I, înaintea erei noastre, în timpul lui Rod cel Mare, Cesareea, care a devenit faimos în epoca romană și bizantină. Spre el ne îndreptăm cu invitația de a-l cunoaște dintr-o perspectivă puțin schimbată, dinspre adâncuri spre suprafață. În mijlocul Parcului Național de aici se află cel mai vechi club de scufundări din Israel, care ne permite o imersiune diferită de oricare alta din lume. Acest centru organizează scufundări la ruinele antice din Sebastos, portul de mare importanță din Cesareea, construit în anul 22 înaintea erei noastre din ordinul regelui iudeii Irod. Acesta a fost primul port artificial pe scară largă din istorie, cel mai mare și mai modern dintre toate porturile Imperiului Roman la acea vreme. Accesul la aceste ruine este foarte original pentru că se află sub nivelul mării, în așa numitul parc arheologic subacvatic. Aici vom putea vedea minunățiile ingineriei marine romane, digurile vechi, danele de încărcare și descărcare a mărfurilor, cât și alte mărturii ale existenței portului Sebastos cu 2000 de ani în urmă. De aici, la suprafață, spre teatrul din Cesareea, unde imaginea magnifică a amfiteatrului provoacă o puternică conexiune cu trecutul, de parcă vechile blocuri de piatră ar păstra pe suprafețele lor uzate amintirea recitării textelor străvechi. Briza mării pare să șoptească versuri arhaice în surdină. Până unde putem împinge limitele mitului, dar pe cele ale realității? De aici vă invit pe acordurile magice ale operei Nabucco, ce coboară peste deșertul Iudeii și Marea Moartă, să ne strecurăm printre ruinele Masadei spre amfiteatrul ridicat special la poalele muntelui, reprezentând o excepțională combinație între vestigiile trecutului și lumea modernă. Nopțile senine în deșert, briza răcoroasă și peisajele uluitoare promit o experiență de neuitat pentru iubitorii de operă în mijlocul naturii. Și după un spectacol în aer liber, ce poate fi mai îmbietor decât binefacerile Mării Moarte? Unul dintre cele mai interesante fenomene naturale din lume, Marea Moartă, reprezintă o atracție impresionantă pentru vizitatorii Israelului. Are propriul ecosistem și un microclimat de tip saună, cu temperaturi care vara depășesc 40 de grade și umiditate excesivă. Așa cum se știe, concentrația ridicată de săruri a apei atrage numeroși turiști din diverse motive. Pentru distracție, întrucât apa sărată, menținând corpul ca pe o plută, îți poate permite să citești sau chiar să dormi pe suprafața ei, sau pentru terapia unor afecțiuni respiratorii sau ale pielii. Așa că răsfățați-vă, plutiți fără efort și simțiți-vă eliberați de toate problemele cotidiene. Imaginația uneori depășește realitatea. Sper că această retrăire a călătoriilor noastre virtuale prin Israel în 25 de pași, de la lansarea emisiunilor în cadrul actualității israeliene și până în prezent, să fi fost o minunată și emoționantă aducere aminte pentru dumneavoastră. Ne vom reîntâlni la o nouă ediție a rubricii Turism în Israel, pentru că aventura continuă. închei cu o îmbrățișare virtuală și cu urări de bine.
Ați ascultat? Turism în Israel, o rubrică realizată și prezentată de Nușa Chibici. Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Trustul Media Anima vă oferă sumarul săptămânal lui revista mea, o publicație de cultură și de calitate. Nu cred că antisemitismul poate fi eradicat, scrie Petru Cleș. Mircea Radea Coban îl omagează pe Lică Blutal. Războiul Pepsi versus Coca-Cola. Născut soldat, Tina Turner, Insula misterioasă, Dorel Șor ne descrie un cerc vicios, Drumul mătăsii, Suferiți de dureri de cap, Autodepistarea cancerului la sân, Rețete culinare, Umor, Rebus, Sudoku, etc. Vă dorim lectură plăcută!
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Cultura israeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru.
Teatrul Haifa nu se odihnește și chiar în perioada crizei corona face repetiții intensive în vederea unor proiecte pe care le pregătește, sperând că vremurile pe care le considerăm normale vor reveni în scurt timp. Am hotărât să fim activi și acum, în zilele întunecoase, în așteptarea zilelor luminoase și strălucitoare care vor urma, a declarat directoarea teatrului Nița Bentzvi. Să spicuim din lista proiectelor. Festivalul pieselor originale va cuprinde lectura regizată a unor piese israeliene originale. În cadrul acestui proiect, inițiat cu ocazia jubileului de 60 de ani a Teatrului de la Poalele Carmelului, se vor prezenta 6 producții noi lecturate, la realizarea cărora contribuie renumiți dramaturgi, regizori, actori. Festivalul este programat pentru luna februarie anul curent. Cabaretul muzical Târgul Chilipirurilor este un spectacol plin de farmec și umor în interpretarea actorilor Daphna Dekel și Alon Ofir, bazat pe creațiile lui Nathan Alterman, muzica aparținând lui Moshe Shlonsky și Sasha Argov. Spectacolul a cucerit scena în urmă cu 40 de ani și protagoniștii au fost neuitații actori Iona Atari și Eli Gorlitsky. Cântecele cunoscute și îndrăgite, care au devenit clasice, vor fi redate într-o formă teatrală care reconstituie cu umor atmosfera anilor 60, cu aluzii la perioada actuală. Festivalul Internațional al Spectacolelor pentru Copii, ediția 31, programat pentru Hol HaMoed Pesach. Piesa În spatele ochilor, prelucrare a monodramei Copilul în spatele ochilor, a regretatei scriitoare Nava Semel, va fi pusă în scenă în limbile ebraică și arabă și are în centru mama unui copil care suferă de sindromul Down. Piesele lui Neil Simon, Comedianții cu Moni Moshonov și Shlomo Baraba și Femeile lui Jake cu Roni Hoiberger în rolul principal. Proiecte incitante, îndrăznețe, care vor deveni realitate când teatrele își vor redeschide ușile și spectatorilor li se va permite să fie prezenți în sală. Oare se va întâmpla în curând? Sacul cu răbdare este de mult gol. Și acum o invitație pentru iubitorii muzicii simfonice. Surorile Hadas Sheinat, fabricant, violonistă și pianistă, și celista Iris Jurtener, care formează trioul Apasionata, vă invită miercuri 3 februarie, ora 20, la un concert de muzică de cameră ce va fi transmis online pe site-ul Muzeului de Artă Tel Aviv. În program, operele lui Joseph Haydn, Joaquin Turina și Felix Mendelssohn. Trioul Apasionata s-a constituit în anul 2013 și de atunci concertează în țară și străinătate. Într-un turneu în China a apărut pe scene din orașul interzis din Beijing și din Wuhan, orașul de unde a ieșit coronavirusul. Trioul interpretează în general creații ale compozitorilor israelieni contemporani.
Ați ascultat Cultura Israeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru. Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Trustul de presă Anima vă recomandă ziarul Viața Noastră în cea mai recentă apariție. Din sumar, 27 ianuarie, Ziua Internațională Holocaustului. Netanyahu, niciodată din nou nu este un slogan, este datoria noastră. Luxemburg semnează un angajament major de restituire cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Lică Blutal, Lume, Lume, Soro Lume. Doina Mezeles, publicul israelian dorește mai mult ca oricând stabilitate politică. Dr. Lucian Zev Herșkovici, Israel, unele aspecte sociodemografice. Evita Știrul, Teatrul Haifa și proiectele sale interesante. Liana Herman, 85 de flori într-un piersic, scrisoare deschisă lui Florin Piersic. Marta Eșanu, jurnalul Evei Haiman, Ana Frank a Transilvaniei. Sergiu Brandea, O viață pe portativ, Tudor Bunea. Inginer Baruch Tercatin, Pericopa Beșalaș. Paul Farcaș, Aștiche Brod, o bucată de pâine, amintiri din Transnistria. Eva Știru, jocurile olimpice ar putea fi anulate. Dorel Șor, printre rânduri, statu quo, în limite normale. Arnold Hellman, cartierele Bucureștiului. Viorel Maier, genul omenirii prea modest ca să devină președintele Israelului. Cuvinte încrucișate, sudoku, etc. Vă dorim lectură plăcută!
Radio Anima, publicitate.
Radio Anima, publicitate.
Știrile săptămânii.
Direcția de Cooperare Internațională în domeniul apărării, SIPAT, din cadrul Ministerului Israelian Apărării, a vândut 29 de avioane F-16 excedentare către Top Access, o companie din America de Nord. Acestea vor fi folosite ca avioane adverse pentru pregătirea forțelor aeriene americane. Acordul se ridică la 10 de milioane de dolari. În urma unor negocieri îndelungate conduse de SIBAT și forțe aeriene israeliene, directorul general al Ministerului Apărării din Israel, generalul în rezervă Amir Eshel, a semnat un acord fără precedent pentru vânzarea 29 de avioane de luptă F-16AB către Asuri de Top. Compania va furniza servicii aeriene adversare pentru pregătirea piloților SUA. Ca parte a acordului, primele 4 avioane de luptă au fost livrate către SUA într-un avion de marfă Antonov.
Știrile săptămânii.
Statul Major al Armatei, șeful statului major al armatei israeliene, Avi Kohavi, a avertizat împotriva ambițiilor nucleare ale Republicii Islamice. Iranul a dezvoltat centrifuge care îi vor permite să obțină bomba în câteva luni, poate chiar în două ori câteva săptămâni, a avertizat el. Iranul este o țară care alimentează terorismul în întreaga lume și intens în Orientul Mijlociu, a spus el, adăugând că, dacă acordul din 2015 se va realiza, Teheranul ar putea obține bomba nucleară pentru că, citez, nu sunt menționate restricții pentru a o preveni. Soluția, a spus Kohavi, este să continue să se exercite presiune asupra iranienilor. Iranul se află sub o presiune economică semnificativă, comerțul lor a scăzut dramatic. Aceste presiuni trebuie să continue. În lumina acestei analize, am solicitat armatei să pregătească planuri operaționale, a spus el, indicând că în 2020 Tzahal a atacat 500 de ținte în Orientul Mijlociu. Lucrăm la planuri și le vom dezvolta în anul următor, a adăugat Kohavi. Orice acord care se aseamănă cu acordul din 2015 este un lucru rău atât strategic cât și operațional, a subliniat el. El a părut a indica faptul că Israelul s-a aflat în spatele a două atacuri aeriene în Siria luna trecută, spunând că primul a vizat o fabrică de arme și al doilea un transport de muniții. Armata israeliană operează în cel puțin 5 fronturi diferite și se confruntă cu 6 provocări: Siria, Libanul, Gaza, Comanda Centrală Iraniană și multe altele, a subliniat el. Pentru a demonstra această complexitate, Irak a dat ca exemplu operațiuni efectuate de militari în două țări străine, precum și în fâșia Gaza și Cisjordania. Deși s-a obținut să numească Siria, numind-o Țara A, cronologia descrisă de șeful statului major indică faptul că una dintre țările în cauză este cu adevărat Siria.
Știrile săptămânii.
Un grup de lucru condus de armata israeliană, Tzahal, a avertizat cu privire la apariția potențială a unei mutații israeliene a coronavirusului, rezistentă la vaccin, au informat mai multe surse mass media. Într-un raport pentru Centrul Național de Informații și Cunoașterea Coronavirusului, autorii au menționat că, citesc, campania de vaccinare în masă, care are loc în prezent alături de epidemia activă din Israel, poate provoca o presiune evolutivă asupra virusului și poate genera mutații, am încheiat citatul. Pentru a contracara acest nou pericol, grupul de lucru a propus ca teste de depistare și izolare să fie aplicate tuturor călătorilor care sosesc în Israel, chiar dacă au fost deja vaccinați sau dacă s-au recuperat de la COVID-19. Între timp, oficiali de securitate au sugerat să se ia măsuri pentru a minimiza rata contaminării. Potrivit canalului 13 al televiziunii israeliene, Ministerul Sănătății a cerut guvernului să aprobe utilizarea instrumentelor tehnologice pentru a monitoriza israelienii care se întorc din străinătate. Profesorul Rand Bilzer, membru al echipei de coronavirus din cadrul Ministerului Sănătății, a declarat într-un interviu că variantele britanice și sud-africane din Israel sunt responsabile pentru mai mult de 40% din infecții. Când vom ieși din blocare, ne vom confrunta cu o boală puțin diferită de cea pe care am experimentat-o după cea de-a doua închidere, deoarece rata infecției va fi mai mare. Prin urmare, campania de vaccinare trebuie accelerată, a spus el.
Ați ascultat
știrile săptămânii.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se încheie aici. Sincer, îmi pare rău, dar puțină răbdare, încă o săptămână și ne întâlnim duminica viitoare. Până atunci aveți grijă de voi, așa cum vă spun întotdeauna, sunt Nando Mario Varga și împreună cu colegii mei vă dorim numai bine de aici, din Țara Sfântă. Aveți, încă o dată vă spun, grijă de voi, totul va fi bine dacă aveți încredere în primul rând în voi. Dragii mei, noi vă iubim și știu că voi ne iubiți, nu ne despărțim, bineînțeles, fără o melodie, rămânem în continuare cu colegul și prietenul nostru, avocatul Shlomo Josephson, și cu o melodie creată, scrisă, compusă și realizată muzical de el, de către Shlomo. Dragii mei, rădăcinile noastre românești, de aici de la Radio Anima, cu dragoste pentru voi, prietenii noștri. Trustul Media Anima vă dorește numai bine și sănătate. La revedere și, bineînțeles, Shalom din Țara Sfântă!
Alinu la arețe bamoneiu, Romania notra la mea hor, can erez avot avoteiu, alfei shanima den spor. Natanu amo keshar sheinu, oladnu doro chel baneinu, e kanu trishone yeshuveinu, Rospina v zichron Yaakov, Chovevei Tzion ayu me'anasheinu, Gam nimnon Israel ispaku lichtov. אולי מישהו ידע לפתור את החידה בתוכנו רומן איך נותרה כי במקום בעברית סופרים ברומנית ויש שכותבים עברית ברומנית ומי עוד לא צפה במופע שרביסטה או בפרמיירה ברומניה ברץ חלב ודבש אוכלים גם פפנש פריפטורה ומורטור נו בגאון בצבא ארצנו, פצועים לא הותרנו מאחור, גברנו בקרבות שנכפו עלינו, איבדנו רעים עד אין ספור, תרמנו לבניית מכורתנו, זרענו את זרענו בתים, למדנו לחיות על חרבנו, בארצנו הקטנה ישראל. לנצח נועד אדמתנו, כי לנו ניתנה מתת אל. אולי מישהו ידע לפתור את החידה בתוכנו רומן איך נותרה שיר רומני ישן ולנו כמו עיין רק משתבח עם חלוף הזמן ומי עוד לא חטא עם סיר ממליגה ועם סרמן לאוכיפתיה כאן בארץ הבוסטן אוכלים גם לאושתיה שורפה ומיטיטה אולי מישהו ידע לפתור את החידה בתוכנו רומן איך נותרה כל פעם לשם טסים לנפוש בבערים או לקבל כל מיני טיפולים היש עוד לא ראה בתיאטרון אופרטה בבוקרסט בעצז יונה שרשינו רומנים ואנו קוגעים להיות ישראלים
Ați ascultat?
Actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la Radio Anima.
Numai bine din Țara Sfântă. Asculți Radio Anima,
întotdeauna cu tine și pentru tine.
אתם מאזינים לרדיו אנימה, תמיד איתך ובשבילך.
Vous écoutez Radio Anima, toujours avec toi, toujours pour toi.
Estás escuchando Radio Anima, siempre contigo y para ti.
Hören Sie Radio Anima, immer für Sie.
Вы слушаете Радио Anima, с вами и для вас.
Listen to Radio Anima, always with you.
Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.